អញ្ចឹងបន្តមកទៀតនៅក្នុងរូបភាពទី3នៅក្នុងរូបភាពទី3យើងឃើញថាចានគោមបានធ្លាក់បង្វិលខ្លួនធ្លាក់អញ្ចឹងបានន័យថាវាបង្វិលខ្លួនធ្លាក់ពីលើតុកចុះមកដល់ក្រោមឬក៏ចុះមកដល់កម្រាលឥដ្ឋអញ្ចឹងយើងឃើញចានគោមនោះបានធ្លាក់ផ្កាប់អញ្ចឹងយើងឃើញមាត់ចានគោមបានធ្លាក់មកដល់កម្រាលឥដ្ឋមុនហើយគូតចានគោមគឺនៅខាងលើអញ្ចឹងបានន័យថាវាបង្វិលផ្កាប់អញ្ចឹងនៅពេលដែលវាធ្លាក់គឺវាបង្វិលខ្លួនហើយផ្កាប់ចុះក្រោមអញ្ចឹងចានគោមនោះនៅក្នុងរូបភាពទី3បានធ្លាក់ពីលើតុកធ្លាក់មកដល់កម្រាលឥដ្ឋនៅខាងក្រោម